Vashara nevatorwe naupa muzinda webato ravo paZanu PF headquarters vachipanga vatsoropodza vachiwenga vachiti masoja anofanira kusiyana nenyaya dzekupindura munyaya dzezvematongerwo enyika. Vachipanga vati vachiwenga munhu apandukira vamugabe uye vakurudzira masoja kuti agare kukamba dzavo kwete kuti aswera achipindura mumakakata mwari muZanu PF. Vaenderera mberi vachiti mashoko akaburiswa nezuro navachiwenga ekuti masoja anogona kupindira kana rezvematongerwo enyika zvikuru sei vari mubato riri kutonga pari zvino, vakaramba vachikakavadzana pamwe nekutsoropodza vanhu vavanoti vakarwira nyika. Vachipanga vaenderera mberi vachiti vachiwenga vari kushanda zvakakomba kuti vaimbova mutevedzeri wemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vave ivo vanotora masimba kubva kuna vamugabe, asi vati izvi hazvisi kuzoitika. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vachishanda nesangano recenter for community development in Zimbabwe vaGeorge Makoni vanoti zvave kuitika izvi zvave kupinza veruzhinji panguva yakaoma sezvo vachiti pfuti dzinogona kurira nezvave kuitika izvi.
Ya, izvozvo zvinokonzera mhonga mupopoto pakuti ivo masoja acho hatiunyazoziva zvedu kuti vakatsika papi, asi matauro avaita kana zviri izvo chaizvo zvavari kufungawo nezvavainazvo uye nekusatonyatsoziva futi kuti vamunangagwa vakamira sei semunhu akatemwa kurussia nekgb uye wataiziva kuti ane rutsigiro rwekudefensi. Zvinhu zvinotyisa hatizivi hedu zvinenge zvichigona kuitika, uyezve manzwiro acho atokuita futi ndeyekuti even kucio nemamwe masecurity department nemumapurisa kune madivisions aripo. Saka vanhu vakadaro vekuti vane zvombo uye vanoziva zvinhu zvakawanda zvemunyika vakanga vachinetsana pachavo, zvinhu zvekuti vanhu vari pasi vanogona kukuvara nazvo vaakurwisana, because yanyaya yekurwira masimba iyi vanhu vazhinji vaakuona kumberi vamugabe vasiripo. Saka uyu anenge achiti ndinotora unyanga, achiti ndinotora nyanga. Saka nyaya yekurwira masimba iyi ine ngozi zvikuru, ndoyakakonzeresa matambudziko akawanda kunyika dzakawanda dzakaita sana Sierra Leone.
Gweta rinoshanda nesangano rinorwira kodzero dzevanhu reHuman Rights Watch vaDhewa Mavhinga vati kana pfuti dzikarira zvikonzerwa nezviri kuitika muZanu PF zvinogona kupedzisira zvaita kuti kodzero dzeveruzhinji dzityorwe mukurwisana uku. Vaenderera mberi vachiti vachiwenga vanogona kudzingwa basa navamugabe sezvakaitwa vamunangagwa zvichitevera mashoko avakaburisa nezuro.
Zimbabwe yananga kumawere, yakadongorera kumawere chaiko, nekuti mauto atanga kupikisana navamugabe. Tinoziva isu kuti utungamiri wemauto wakagara uri mune zvematongerwo enyika zvisiri pamutemo, zvisiri pa zvakatarwa mubumbiro renyika remutemo. Asi mutsauko wanhasi ndewekuti vava kudivi risirira vamugabe. Zviri kutaurwa navachipanga vazozviziva nhasi chiri, nekuti mauto aakupikisana navamugabe. Zvinhu zvaigaraitwa panguva yesarudzo dza2008 mauto akapindira akatatsura vanopikisa kuti vamugabe varambe vachitonga. Saka iko zvino dambudziko guru nderekuti mauto navamugabe zvatarisana musifo. Ndo zvinoisa nyika kumawere izvozvo. Tiri padambudziko guru kwazvo kuti kana mauto akasasiyana nenyaya yekupindura muzvematongerwo enyika tapinda dambudziko. Inotori hondo chaiyo yatakatarisana nayo.
Vachipanga vati vachiwenga vanofanira kutaura kuti mari inoita mabhiriyoni 15 emadhora yakabva mukutengeswa kwemangoda ekwachiyadzwa yakaendepi sezvo vachiti vari muchiuto havana kumbobudisa kana kobiri zvaro pavakapiwa mvumo yekuchera mangoda aya. Vachipanga vati vachiwenga navamunangagwa avo vaimbova gurukota raiona nezvekuchengetedzwa kwenyika ndo vanoziva kuti mari yemangoda iyi yakafambiswa sei, vachiti mari iyi yaifanira kushandiswa kusimudzira mararamiro emasoja mazhinji munyika. Hatina kukwanisa kutaura navachiwenga pamwe navamunangagwa kutizwe pavamire panyaya iyi. Vachiwenga vanonzi vanga vachipinda musangano wechimbi chimbi wevakuru vemauto waitirwa paKG6 zvichitevera mashoko aburitswa navachipanga. Vamunangagwa vakaburitsawo mashoko vari kunze kwenyika kwavakatizira zvichitevera kudzingwa kwavakaitwa basa vachiti vachadzoka munyika kuzotungamirira nyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.